Από τις ωραιότερες ελληνικές μπάντες, μια σύγχρονη μπάντα με νέους μουσικούς, από αυτούς τους μουσικούς, τους Έλληνες που το παλεύουν πραγματικά να δώσουν αυτό το ξεχωριστό. Και το έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, αλλά όχι και μόνο από αυτό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από το δεύτερο πρόγραμμα μιλούσα πάντα για αυτούς τους νέους μουσικούς, αυτή τη νέα γενιά η οποία κυριολεκτικά ξεπίδησε από τα μουσικά και καλλιτεχνικά λύκεια και γενικότερα δηλαδή τα σχολεία της Ελλάδας, που θεωρώ τα πιο σημαντικά και τα πιο σύγχρονα. Μοτέτ, αυτός είναι ο τίτλος, και σημαίνει πολυφωνία. Και τι είναι να γίνει και το, και το σήμα κατά κάποιο τρόπο της δικής μας συνάντησης, όποια και ώρα να συναντιόμαστε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ, από τη Φωνή της Ελλάδας. Χαιρετίζω λοιπόν με πολύ πολύ έτσι χαρά που έχω να τον δω και πάρα πολύ καιρό και να βγούμε στον αέρα παρεούλα, τον Νίκο Καπουρόπουλο. Γεια σας κύριε Καπουρόπουλε, πώς είστε? Ναι, τον Στέλιο Καπουρόπουλο, ξέρεις, θυμήθηκα τον φίλο μας και συνάδελφό μας τον Νίκο, τον Νικολόπουλο, που έφυγε τελικά και πραγματικά του αφιερώνω αυτή την εκπομπή, γιατί ξέρω πόσο πολύ, και νομίζω και εσύ δεν έχεις αντίρρηση, Στέλιο, πόσο, ναι, πόσο πολύ θα ήταν χαρούμενος να ήταν μαζί μας, γιατί είχε και μια ιδιαίτερη αγάπη στους ποντίους και στην ποντιακή μουσική γενικότερα, και στην πορεία θα καταλάβουν οι ακροτές και οι ακροάτριές μας γιατί το λέω αυτό. Να είναι καλά λοιπόν ο Νικόλας εκεί που είναι και να είναι έτσι γερός και δυνατός. Και την Νικόλα Παπαδοπούλου που είναι συνεργάτηδά μας και το παλεύει και αυτή μαζί μας και έχει μάθει να το παλεύει γερά και δυνατά που λέμε. Ξέρετε, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όλο αυτό τον καιρό πραγματικά ζοριστήκαμε πολύ εμείς που κάνουμε αυτή την δουλειά, δηλαδή δουλεύουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί από τις εκλογές, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και πραγματικά έτσι μας στενοχώρησαν κατά κάποιο τρόπο. Ομολογώ πως περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα, και το ξαναλέω, λόγω διπλών εθνικών εκλογών, αφιερώνοντας ένα μεγάλο χρονικό μέρος αυτές. Τώρα μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πατρίδα μας, και εύχομαι βέβαια το καλύτερο όπως και εσείς. Στο Σουδάν φόβος για ασθένειες και υποσιτισμό, έτσι να ρίξουμε τη ματιά μας και εκτός Ελλάδας. Στη Γαλλία τα επεισόδια και ταραχές συνεχίζονται, όπου ήρθαν στο φως οι οικονομικές ανισότητες. Είμαστε τελικά σε μια περίοδο απίστευτου προβληματισμού, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο της ζωής μας και των παιδιών μας. Όλα αυτά βέβαια μας βαραίνουν συχνά, μας προβληματίζουν, και δεν το κρύβω, μας πληγώνουν και μας πληγώνουν βαθιά. Και εκεί που αυτή την ώρα ειδικά η Φωνή της Ελλάδας και εσείς έχετε συνηθίσει να απολαμβάνετε μία ενημερωτική εκπομπή, και κυρίως για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, είπαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με τον πολιτισμό, δίνοντάς μας οι συνάδελφοί μας που έχουν άδεια αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς εδώ θα πάμε μέχρι τη Μελβούρνη, που νομίζω ότι έχει αναδειχθεί τρίτη σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα τελευταία έγινε αυτό, τουλάχιστον αυτό διαβάζαμε από τα μέσα, εδώ στην Ελλάδα. Τρίτη λοιπόν σε ολόκληρο τον κόσμο για την ποιότητα ζωής που προσφέρει στους κατοίκους της. Θα συναντήσουμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας, και σήμερα πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας, ο οποίος είναι ένας σχετικά νεοσύστατος θεσμός, έτσι εγώ πιστεύω, σε βάθος χρόνου, μία που μίλησα για θεσμό, θα αποκτήσει αυτό τον προσδιορισμό. Είστε από τους πλέον ενεργούς πολιτιστικούς συνδέσμους, κυρία Σιάχου. Σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας. Τι κάνετε?
Καλημέρα.
Πώς είστε?
Ευχαριστώ, πολύ καλά. Με λίγη αγωνία, λίγο τρακ, όλα τα έχουμε σήμερα.
Εσείς δεν έχετε ανάγκη. Ξέρετε, κυρία Σιάχου, πολλές φορές στη δική μας δουλειά επαναλαμβάνουμε στοιχεία των ανθρώπων που φιλοξενούμε και ίσως ο καλεσμένος μας έχει την εντύπωση ότι δεν είναι αναγκαία, επειδή τα έχει εξιστορήσει στο παρελθόν και πάλι και πάλι, και τον κατανοώ απολύτως. Όμως δεν γνωρίζει ότι στη δική μας δουλειά και όσοι ασχολούμαστε με τα επικοινωνιακά μέσα, αυτό δεν ισχύει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ανανεώνεται ή και προστίθονται οι ακροατές και οι ακροάτριες κάθε λεπτό, κάθε μέρα. Θα απευθυνθούμε λοιπόν σε αυτή την συνάντησή μας, σε αυτό το ραδιοφωνικό κυρίως κοινό, και θα ξανασυσταθούμε κατά κάποιο τρόπο και θα μιλήσουμε όχι μόνο για τον καινούργιο αυτό θεσμό που έχετε δημιουργήσει και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ τώρα έτσι όλο αυτό το καιρό όσο το έψαχνα σε σχέση με τις άλλες κοινότητές μας και τους άλλους, σε όλο τον κόσμο εννοώ, και στους άλλους ομογενειακούς χώρους, ας το πω έτσι, ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα, έχετε πάρα πολλά πράγματα να μας πείτε. Πριν όμως, και δεν θα ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, θέλω να πω 2-3 πράγματα για σας, ότι είστε ενεργό μέλος ελληνικής κοινότητας Μερβούλνης, ότι ξεκινήσατε από το Καζακστάν, πήγατε στην Κατερίνη, πήγατε στην Αθήνα, καταλήξατε στην Μελβούρνη. Θέλετε να το πιάσουμε το πράγμα, έστω έτσι να κάνουμε ένα πέρασμα από το πρώτο ξεκίνημά σας?
Αχ, να το πιάσουμε. Πού θα πιάσουμε τότε και πού θα τελειώσουμε με όλα αυτά? Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση. Επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές, μου φάνηκε και λίγο παράξενο. Λέω τώρα τι έχω πάλι να πω εγώ. Θα ήθελα όμως να κάνουμε μια διόρθωση, ειδικά για το Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων που προανάφερες, Γιάννα, ότι δεν είναι νεοσύστατος οργανισμός. Έχουμε κλείσει 30 χρόνια. 30 χρόνια δημιουργεί και προσφέρει στην ελληνική παροικία. Ωραία. Απλά εμείς, ναι, το νέο συμβούλιο ξεκινήσαμε πέρυσι τον Δεκέμβριο, είμαστε στα ενία αυτού του οργανισμού και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον ανεβάσουμε και να πάμε λίγο πιο πέρα από ό,τι το είχε. Ναι.
Άρα εμείς όμως δεν έχουμε κάνει λάθος, μέσα εισαγωγικά το λάθος, γιατί αυτός ο οργανισμός, έτσι θα το πούμε,
ή θα το πούμε σύνδεσμο.
Ωραία. Οπότε θα μιλάμε για έναν πολιτιστικό σύνδεσμο. Ναι. Αυτός ο σύνδεσμος μας έγινε γνωστός μέσα από μία δραστηριότητα η οποία πραγματικά δηλαδή είναι...
Στον ελλαδικό χώρο, ναι.
Άξια συγχαρητηρίων στον ελλαδικό χώρο. Έτσι καλά κάνετε και τα ξεχωρίζετε αυτά. Ναι, διότι εμείς βλέπουμε ότι πάρα πολύ συχνά, δηλαδή κάθε μία, δύο, τρεις εβδομάδες, πάντως κάθε μήνα έχετε και μία εκδήλωση. Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση, ναι, πέρα από το να περάσουμε σε αυτό, ναι, να το συζητήσουμε, και, αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να περάσουμε στα γρήγορα, σαν ένα, πώς να πούμε, σε ένα τσακ τσακ τσακ, ολιγόλεπτο ντοκιμαντέρ, ναι, να γνωρίσουμε ποια είναι αυτή η κυρία Ρώμα Σιάχου. Ότι πώς, λοιπόν, πραγματικά, πώς, πόσους λογοτέχνες έχουμε στην Μελβούρνη, θα μου πείτε έχουμε τόσους χιλιάδες Έλληνες, αποκλείεται να μην ξεπηδούν πολιτιστικά δρόμενα και αποκλείεται να μην βγαίνουν μέσα από αυτό τον τεράστιο ελληνισμό και λογοτέχνες βέβαια, έτσι,
αλλά
το να τους αναδείξεις, να τους βρεις και να τους αναδείξεις, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορώ και να απαντήσω στο πόσοι συγγραφείς υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βικτόρια, στη Μελβούρνη. Είναι πάρα πολλοί, αλλά δεν θα μπορέσω να προσδιορίσω έναν αριθμό. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι εμείς από τον καιρό που αναλάβαμε την ηγεσία αυτού του συνδέσμου, δηλαδή θα πω από τον Ιανουάριο και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε κάνει ήδη 7 παρουσιάσεις. 7 παρουσιάσεις βιβλίων μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο οι παρουσιάσεις, υπήρχαν κάποιες παρουσιάσεις που είχαμε και 2 βιβλία του ιδίου συγγραφέως που παρουσιάσαμε. Υπάρχει κίνηση, γράφουν οι λογοτέχνες μας και εμείς προωθούμε μέσα από αυτόν τον σύνδεσμο την εργασία τους.
Ωραία, λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και θα τα πούμε έτσι και λίγο πιο ανοιχτά και θα μιλήσουμε και το νέο βιβλίο της κυρίας Ιωνυσίας Μούσουρα, που είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε περισσότερα, που θα παρουσιαστεί τώρα μέσα Ιουλίου στη Ζάκυνθο, που ένα κομμάτι της Ζακύνθου είμαι και εγώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Πάμε όμως τώρα στη δεκαετία του 50, όταν ακόμα η Σοβιετική Ένωση ήταν ένωση, έτσι όπως το λέμε. Θέλω να μου πείτε την περιοχή, την οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη εγώ να την αναφέρω, την περιοχή του Καζακστάν, που εκεί, από εκεί ξεκινήσατε.
Εκεί γεννηθήκαμε, στο Καζακστάν.
Ταλιτκουρκάν, σωστά το λέω.
Το Ταλιτκουρκάν είναι μια άλλη πόλη, ναι.
Εκεί γεννηθήκατε, λοιπόν.
Εκεί, ναι.
Ωραία, και επιστρέψατε.
Το Καζακστάν τώρα είναι κράτος, ναι. Αλλά τότε ανήκει στην Σοβιετική Ένωση, οπότε ναι, στο Καζακστάν γεννηθήκαμε.
Οπότε εσείς επιστρέψατε στην Ελλάδα και η τότε κυβέρνηση του 1965 σας τοποθέτησε, και το λέω τοποθέτησε έτσι με λίγο πόνο και με εισαγωγικά, στην Κατερίνη, έτσι.
Ναι, ήταν καλύτερα για μας να βρούμε το δρόμο μας στην επαρχία, θα ήταν καλύτερα για μας. Ήμασταν οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, οπότε έτσι θεώρησαν σωστό και έτσι βρεθήκαμε στην Κατερίνη.
Λοιπόν, μου θυμίσατε έτσι διαβάζοντας λίγο το βιογραφικό σας, την σημερινή κατάσταση. Μου έλεγαν προχτές ότι δέχονται bullying τα παιδιά που προέρχονται από την Ουκρανία σε κάποια κάμπα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Αναφέρεστε κι εσείς ότι όταν ήρθατε στην Ελλάδα δεχτήκατε bullying από τα άλλα παιδιά.
Ήμασταν και Έλληνες και δεχτήκαμε το bullying, φαντάστε
ως
τώρα
ρωσάκια.
Πόσο σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι.
Ως ρωσάκια.
Ως ρωσάκια, ναι. Ως ρωσάκια, ναι.
Λοιπόν, το 81 κατασταθήκατε στην Αθήνα. Και από εκεί και έπειτα, στη Μελβούρνη.
Το 81 ήρθαμε στη Μελβούρνη. Mm-hmm. Από το 65 έως το 81 ήμουν στην Ελλάδα.
Λοιπόν,
και το 81 μεταναστεύσαμε μαζί με το σύζυγο και το γιο μου και ήρθαμε στη Μελβούρνη. Και έκτοτε ζούμε εδώ στη Μελβούρνη και δημιουργούμε.
Οπότε φαντάζομαι ότι είχατε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό που κουβαλούσατε μέσα σας από το Καζακστάν, από την πατρίδα, που φαντάζομαι το τι θα ακούγατε για την πατρίδα από τους γονείς σας και αυτό που αντιμετωπίσατε ερχόμενοι εδώ, ίσως δεν ανταποκρινόταν σε μια πραγματικότητα.
Όχι.
Έτσι.
Όχι. Έτσι, έτσι. Καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε ή με αυτά που είχαμε γαλουχηθεί. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα, τελείως διαφορετικά. Υπήρχε ένα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιες εκφράσεις, αλλά δεν ήμασταν καλοδεχούμενοι.
Βέβαια.
Ούτε και εμείς τα παιδιά, αλλά ούτε και οι γονείς, και δίχως γλώσσα. Ρώσικα φυσικά μιλούσαν περισσότεροι, την ποντιακή διάλεκτο. Εντάξει, πορευτήκανε. Τα χρόνια περάσανε, ενταχθήκαμε κανονικά, μάθαμε την ελληνική γλώσσα. Από εκεί και έπειτα πορευτήκαμε.
Ναι, αυτό βέβαια, και επειδή κάποιες φορές η ιστορία επαναλαμβάνεται και τελικά αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος μπορεί θεωρητικά να δείχνει ότι εξελίσσεται, αλλά βλέπουμε ότι σε κάποια πράγματα είναι στεγανός. Είναι εκεί που τον έχουμε αφήσει εδώ και άπειρες δεκαετίες. Θέλω τώρα να, αφού έχουμε έρθει, είδατε, είμαι και εγώ μαζί σας, αφού έχουμε έρθει τελικά στη Μελβούρνη, θα ήθελα έτσι να μου πείτε 2-3 πράγματα σχετικά με αυτό το τεράστιο ταξίδι που κάνατε. Το ταξίδι εννοώ μέσα στη Μελβούρνη και επιβίωσης, αλλά και την αγωνία σας να μεταλαμπαδίσετε κατά κάποιο τρόπο την ποντιακή γλώσσα, αλλά και τα ήθη και τα έθιμα του ποντιακού λαού. Ας πιάσουμε δηλαδή το νήμα από εκεί.
Νομίζω ότι ήταν μια δική μου ανάγκη η ενασχόλησή μου μετά από λίγο καιρό που φτάσαμε στη Μελβούρνη με τα κοινά. Και περισσότερο ασχολήθηκα με το ποντιακό κομμάτι, αυτό με αντιπροσώπευε. Επειδή ζήσαμε σε 2 διαφορετικές κοινωνίες, όλα αυτά τα βιώματα τα κουβαλούσα μέσα μου. Και όταν φτάσαμε εδώ Μελβούρνη, πέρα από την επιβίωση να βρούμε δουλειές, να τακτοποιηθούμε κτλ., έπρεπε και να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Και έτσι πολύ νωρίς εντάχθηκα μέσα στην ελληνική κοινότητα, μέσα στους ποντιακούς φορείς, και έδρασα όλα τα χρόνια. Μιλάμε για 30 χρόνια προσφοράς για τον πολιτισμό, την ιστορία, τη διάδοση της ποντιακής διαλέκτου, όλα αυτά. Και δεν ήμουν μόνη. Όλοι όσοι έχουμε έρθει εδώ, όλοι έχουν ασχοληθεί με αυτό που κουβαλήσαμε από την Ελλάδα, να το μεταφέρουμε και στις επόμενες γενιές. Να το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας και αργότερα στα εγγόνια μας.
Μέχρι να γίνετε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας, εάν έχετε να μου πείτε κάποιες κύριες στάσεις, έτσι θα τις υπογραμμίσω, θα τις κάνω bold, ας πούμε, αν έγραφα ένα κείμενο. Ποιες θεωρείτε εσείς σε σχέση με την προσπάθειά σας, ούτως ώστε το πολιτιστικό ζήτημα να βγει προς τα έξω και να έχει αυτή τη θέση που το αξίζει κατά την δική σας άποψη? Τρεις έτσι εκδηλώσεις, θα το πούμε έτσι, που θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές και διαφοροποιήθηκαν τα πάντα από εκεί και έπειτα. Κάτι άλλαξε.
Κάτι άλλαξε σε σχέση με την πρώτη μου ενασχόληση με τα ποντιακά και τώρα με το σύνδεσμο, εννοείται?
Όχι, εννοώ κάτι να άλλαξε σε σχέση με τα ποντιακά στη Μελβούρνη, δηλαδή ο κόσμος ήρθε κοντά, έμαθε περισσότερα για τον ελληνισμό
φυσικά,
του πόντου.
Φυσικά, μα δεν γνωρίζανε και ούτε και εδώ, ούτε την... Θα το πω και αυτό, ότι ούτε την ύπαρξη δεν γνωρίζανε. Εντάξει, ακούγανε ότι και δεν γνωρίζανε ότι είμαστε Έλληνες. Φυσικά όλο αυτό βγήκε μέσα από τα σωματεία, μέσα από τη δική μας δουλειά, μέσα από τη δική μας προσπάθεια.
Δηλαδή τι
να
πίστευα?
Να αποδείξουμε το αυτονόητο, ότι μα ούτε και οι ίδιοι Έλληνες δεν γνωρίζανε. Καταρχήν δεν γνωρίζανε σχεδόν τίποτα, ειδικά και για το θέμα της γενοκτονίας δεν γνωρίζανε απολύτως τίποτα. Όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι, όλο αυτό που κουβαλούσανε οι πόντοι όλα τα χρόνια, βγήκε μέσα από εμάς, μέσα από τα ποντιακά σωματεία, και το μεταφέραμε και στην ευρύτερη ελληνική ομογένεια. Μέσα από τις εκδηλώσεις μας, μέσα από τις πορείες έξω από το τουρκικό προξενείο για την αναγνώριση, μέσα από εκθέσεις, διαγωνισμούς, αναδείξαμε τον πολιτισμό μας, τον ποδιακό πολιτισμό. Αναδείξαμε ποιοι είμαστε, δηλαδή το αυτονόητο, κάναμε αγώνα να το αναδείξουμε πάλι. Και αυτό κράτησε πολλά χρόνια και νομίζω ότι τώρα πια γνωρίζουν σε όλο τον κόσμο ποιοι είμαστε οι Πόντιοι, από πού ήρθαμε. Ήμασταν Έλληνες, δεν μας θεωρούσαν Έλληνες. Λοιπόν, όλο αυτό το κουβαλούσαμε και το έχουμε βγάλει έξω και αυτή τη στιγμή βλέπω και στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα, αυτό που γίνεται, αυτό το κύμα με τα ποντιακά, με τα θέατρα, βγήκε από εμάς τους απλούς ανθρώπους και διεκδικούμε πια και αυτά που έπρεπε ήδη να τα είχαν διεκδικήσει όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Την αναγνώριση της γενοκτονίας.
Μοντίο, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ λέω εδώ να βάλουμε μία ανατελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Χρύσανθο. Θα μιλήσουμε για το πρώτο σας ταξίδι στην γενέτειρά σας, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε μόνο μία πατρίδα, ακόμα και εμείς που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, θεωρώ 2-3 πατρίδες να έχω πέρα από την κύρια πατρίδα που είναι η Ελλάδα. Πατρίδα μου είναι και εκεί που γεννήθηκαν οι γονείς μου και ο παππούς μου και η γιαγιά μου και η προπάπη μου. Δηλαδή κάπως έτσι νομίζω λίγο πολύ είμαστε όλοι και δεν είναι άσχημο να το λέμε, κυρία Σιάχου. Να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και μετά θα ήθελα να μου πείτε για αυτή την πρώτη σας, ίσως θα ήταν και συγκλονιστική φαντάζομαι, εμπειρία που πήγατε στους τόπους που γεννηθήκατε. Πάμε.
Thank you.
Ξέρετε, συγκινούμαστε κι εμείς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Συγκινήθηκα κι εγώ έτσι τώρα, ακούγοντας το Χρύσανθο.
Συγκλονιστική ερμηνεία του Χρύσανθου. Συγκλονιστικός.
Μάνα, μάνα μου, Χρύσανθος Θεοδωρίδης, το αηδόνι της ποντιακής μουσικής. Ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος που πρόσφατα έφυγε, κυρία Σιάχου, από τη ζωή, χαρακτήριζε τη φωνή
μεγάλη
του...
Μεγάλη απώλεια.
Χαρακτήριζε τη φωνή του Χρύσανθου μία από τις 7 φωνές του πλανήτη. Λοιπόν, ο Χρύσανθος μας πήγε αλλού και ο Παναγιώτης εδώ απέναντι συγκινήθηκε ιδιαίτερα ακούγοντας αυτή τη φωνή. Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από εκεί που τα αφήσαμε, κυρία Σιάχου, αλλά πριν όμως να πούμε ότι είστε φίλες και φίλοι συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η Γιάννα Τριανταφύλλη φιλοξενεί σήμερα την πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας, την κυρία Ρώμα Σιάχου. Κυρία Σιάχου, σας άφησα εκεί που κάνατε το μεγάλο αυτό ταξίδι. Αυτή η συγκλονιστική, ίσως φαντάζομαι, εμπειρία που είχατε επιστρέφοντας στους τόπους των προγόνων σας. Αυτό και μετά θα περάσουμε στο σήμερα. Ναι. Mm-hmm.
Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή και όσα χρόνια και να περάσουν θα ευχαριστώ αυτήν τη μεγάλη αποστολή που είχαν συγκροτήσει τότε η POPS μαζί με την πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης το 97. Το ταξίδι είχε γίνει το 96, Γιάννα. Mm-hmm. Ήμασταν 350 άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από ποντιακές ομοσπονδίες, και συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στην Τραπεζούντα στον Πόντο. Ήταν συγκλονιστικά όλα όσα έχω ζήσει. Η πρώτη μου επαφή με εκείνο τον χώρο που δεν τον γνωρίζουμε, απλά από διηγήσεις του παππού, των γονιών μας, ζήσαμε όμορφες στιγμές. Παράλληλα όμως και όλη αυτή την στεναχώρια, γιατί και πώς φύγαν οι δικοί μας από τα ιερά αυτά χώματα του Πόντου.
Και συνέχισα
ευλογημένη, ναι. Γιατί αυτό ήταν ένα όραμα του παππού μου, να ξαναγυρίσει, να ξαναπερπατήσει στα χώματα εκείνα, αλλά δεν τα κατάφερε. Εγώ ήμουν η τυχερή, η οποία με αυτό το ταξίδι μπόρεσα και εκπλήρωσα την επιθυμία του παππού μου.
Εσείς,
το 96, ναι.
Εσείς πήγατε και στην πόλη που γεννηθήκατε?
Όχι, όχι.
Έχετε σκοπό?
Είχαμε πάει σε κάποια άλλη. Όχι, όχι.
Έχετε σκοπό κάποια στιγμή ταξίδι... να πάτε?
Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει. Υπάρχει στο πρόγραμμά μας το ταξίδι αυτό, αλλά θα δούμε πότε θα τα καταφέρουμε. Ειδικά τώρα με αυτές τις καταστάσεις που επικρατούν.
Είναι δύσκολο. Ναι. Είναι πάρα πολύ
είναι
δύσκολο.
Είναι δύσκολο, οπότε ούτε για φέτος το βλέπουμε για εκεί.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα όλη αυτή την ενέργεια και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε, ούτως ώστε αυτός ο σύνδεσμος να αγκαλιάσει όλους τους λογοτέχνες και συγγραφείς της Αυστραλίας και να τους προβάλλει όχι μόνο μέσα στη χώρα που ζείτε τώρα, αλλά και γενικότερα και έξω από τη χώρα, να γνωρίσουν αυτούς τους ανθρώπους του πολιτισμού και των τεχνών.
Όπως είχα προαναφέρει, ο σύλλογός μας, ο σύνδεσμος, έχει 30 χρόνια ζωής. Όλα αυτά τα χρόνια πρόβαλε με το δικό του τρόπο την εργασία, τα έργα των Ελλήνων λογοτεχνών. Να πω εδώ ότι προβάλλουμε στα μέσα μαζικής όλες αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά όμως εκδίδουμε και ένα βιβλίο, ένα περιοδικό, το Λόγο, που φέτος θα έχουμε τη χαρά να εκδώσουμε το 36ο τεύχος. Μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν όλες οι εργασίες, τα έργα των συγγραφέων, των λογοτεχνών, χωρίς καμία επιβάρυνση. Μας στέλνουν τις εργασίες τους, και εμείς τη συγκαταλέγουμε, τη συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό το βιβλίο. Αυτός είναι ένας τρόπος που βοηθάμε τους συγγραφείς μας. Ο άλλος είναι που παρουσιάζουμε τα βιβλία τους, όπως είχα προαναφέρει και νωρίτερα. Άμα θέλετε να αναφερθούμε και σε διάφορες παρουσιάσεις, να δείτε και τα βιβλία, να ακουστούμε και οι τίτλοι αυτών των βιβλίων,
βεβαίως,
σε τι γράμμα, σε τι αναφέρονται οι Έλληνες συγγραφείς.
Βεβαίως.
Όπως είχα αναφέρει από, και στην αρχή, ξεκινήσαμε με το ξεκίνημα. Παρουσιάσαμε βιβλία της συγγραφέως της Λύθης Νικολοπούλου Γκόγκα, το βιβλίο της Στιγμές Αλήθειας, Μνήμες από την Ελλάδα και την Αυστραλία. Καταλαβαίνετε αμέσως ότι τα θέματα τους είναι πάντα η Ελλάδα και η Αυστραλία, οι δύο ζωές τους. Μια συγκλονιστική καταγραφή, Μνήμες από την Ελλάδα. Η επόμενη παρουσίασή μας ήταν τα ενθυμήματα ασωμάτων ερηπείων και από την όπερα του χρόνου της συγγραφέως, της συμπατριώτησάς σου, της Διονυσίας Μούσουρα.
Λοιπόν, που θα την είχαμε κοντά μας. Θα την είχαμε κοντά μας και εγώ κάπως αυτή την εκπομπή τη φανταζόμουν λίγο διαφορετική, ότι από κάποια στιγμή και έπειτα θα μπορούσαμε και οι τρεις μας να είμαστε στον αέρα,
ναι,
ως μία, ως μία,
ναι,
παρέα που θα μπορούσαμε,
ναι, δεν ήταν
να
ναι,
συνομιλήσουμε.
Ναι, δεν ήταν δυνατόν, ναι, δεν αισθανόταν πολύ καλά. Οπότε εμείς θα την αναφέρουμε. Αυτά ήταν τα δύο βιβλία. Να πω εδώ ότι είναι έτοιμο και το τρίτο της βιβλίου, το οποίο θα παρουσιαστεί αυτόν τον μήνα στη Ζάκυνθο.
Αν θυμάμαι καλά, 24-25 Ιουλίου, δεν θυμόσαστε.
Δεν έχω την ημερομηνία για να πω... Οπότε ακριβώς τον Ιούλιο είναι, 22 Ιουλίου.
Μάλιστα, 22 Ιουλίου
στη Ζάκυνθο θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Διονυσίας Μόσουρα, της ωραίας νιώτης, της μικρής ζωής και της ωραίας νιώτης. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου.
Ναι, και σε ένα, οπότε, χώρο, ναι, και σε ένα χώρο που...
στον ιστορικό, στον χώρο της ιστορικής βιβλιοθήκης της Ζακύνθου.
Ναι, ναι.
Έχετε ένα καταπληκτικό χώρο. Ήμουνα πολύ τυχερή και ευλογημένη που βρέθηκα και εγώ ίδια στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου της πέρυσης στη Ζακύνθου. Να πω στη συνέχεια ότι παρουσιάσαμε τη δουλειά του Δημήτρη του Τζουμάκα, του φιλόσοφου, του καθηγητή, αυτού του συγγραφέα. Όλη του τη δουλειά, έχει γράψει αρκετά βιβλία, παρουσιαστήκανε στην ελληνική κοινότητα. Τα βιβλία που έχει γράψει είναι πάρα πολλά, απλά εκείνη την ημέρα εμείς ασχοληθήκαμε με 4 βιβλία του, το μεταναστευτικό λόγο και πολιτισμό, η Τίγρης και Χαμηλαίων, να μην αναφέρω άλλα. Μιλήσαμε για την δουλειά του. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε σε συνεργασία, φυσικά αυτές οι παρουσιάσεις βιβλίων εδώ γίνονται σε συνεργασία και με άλλους πολιτιστικούς φορείς, όπως αυτήν, ας πούμε, με την Κυπριακή Ελληνική Κοινότητα, που παρουσιάσαμε το βιβλίο «Σάρκα και οστά της μακρινής πατρίδας», της συγγραφέας Γεωργίας Χαρπαντίδου. Είναι η ιστορία της ελληνικής κοινότητας από την ίδρυσή της, δηλαδή, μέχρι το 1972, τα 75 χρόνια.
Και τα πιο σημαντικά, θα μπορούσα να
τα
πω,
πιο σημα...
ναι,
ναι,
της ελληνικής, ναι, μετανάστευσης, ναι, στην,
ναι,
Αυστραλία.
Δηλαδή αυτά, τα πρώτα 75 χρόνια, δεν τελείωσε η δουλειά, θα πρέπει η συγγραφέας να συνεχίσει να μας παρουσιάσει και άλλο βιβλίο. Δεν τελειώνει έτσι 100 χρόνια ελληνικής κοινότητας παρουσία στην Αυστραλία. Παρουσιάσαμε τα βιβλία του καθηγητή του Χρήστου Φίφη, του ιστορικού, του συγγραφέα, το σπίτι της Βασίλος. Αυτό είναι και θεατρικό έργο, και τα διηγήματα κομμάτια της ζωής. Παρουσιάσαμε τα έργα της γλωσσολόγου και συγγραφέας της κυρίας Έρμας Βασιλείου, ο Γλυκός Σιρόκος και Λιμπρέτα. Βλέπετε και οι τίτλοι, δηλαδή έχουμε φοβερή κίνηση, γράφουν οι άνθρωποι μας εδώ και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε αυτήν την εργασία τους, αυτή τη δουλειά τους, την πνευματική τροφή που ετοιμάζουν για μας, θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε και να την προβάλλουμε. Παρουσιάσαμε και χθες, ήταν η τελευταία μας δηλαδή παρουσίαση, χθες Κυριακή. Παρουσιάσαμε την ποιητική συλλογή της ποιήτριας Αγγελικής Ιωαννίδου Βογδάνη με τίτλο «Το Τάλαντο». Είχε μεγάλη επιτυχία μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα με προσκεκλημένους, η εκκλησία, το προξενείο, παρών όλοι. Αυτές είναι όλες οι εκδηλώσεις που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές ακόμη μέχρι που να κλείσει, να τελειώσει αυτός ο χρόνος. Ήδη υπάρχουν και άλλα βιβλία, αλλά δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη, γι' αυτό και δεν θα αναφέρω παραπέρα.
Και αυτή είναι μια εργασία πάρα πολύ σημαντική, γιατί σε αυτά όλα τα βιβλία, τουλάχιστον κάποια που έχω έτσι... όχι διαβάζει, λίγο ασχοληθεί, ομολογώ αρκετά λίγο, περισσότερο έχω ασχοληθεί με το υλικό της κυρίας Μούσουρα. Αυτή η νοσταλγία για την Ελλάδα και αυτό το μοίρασμα της καρδιάς μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας είναι συγκλονιστικό και βλέπεις σε κάθε ένα από αυτά τα βιβλία, είτε είναι λογοτεχνία είτε είναι ποίηση, εκεί αυτή η νοσταλγία και αυτό το μοίρασμα κάπου, μα κάπου υπάρχει. Δηλαδή πίσω από τις λέξεις αυτό το πράγμα το αισθάνεσαι με το πρώτο διάβασμα.
Ναι, η Διονυσία η Μούσουρα, εφόσον αναφερόμαστε στην Διονυσία, έχει γράψει και έχει κυκλοφορήσει 2 ποιητικές συλλογές και 9 βιβλία στον χώρο της πεζογραφίας.
Βέβαια, έχουμε κάνει και εμείς μια εδώ οργάνωση κατά κάποιο τρόπο και για το καλοκαίρι αλλά και για τους μετέπειτα μήνες, αυτή η εβδομάδα που παρουσιάζουμε πάντοτε τους λογοτέχνες, κάνουμε μια επιλογή και πάρα πολύ σοβαρή και παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα και έναν διαφορετικό ποιητή που ο ίδιος ο ποιητής διαβάζει τα δικά του ποιήματα και εμείς επεξεργαζόμαστε και παρεμβαίνουμε μόνο στο επίπεδο του ήχου και της μουσικής. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη όλα αυτά τα οποία κάνετε σε σχέση με το αρχείο. Δηλαδή κάπου όλα αυτά και νομίζω ότι ο πολιτισμός γενικότερα όταν καταγράφεται ταυτόχρονα και η ιστορία ενός λαού. Λοιπόν, αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά και εμείς θέλουμε να είμαστε κάπου εκεί και να συμμετέχουμε και να συνεργαζόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι ως ραδιόφωνο που ασχολείται καθαρά με τους Έλληνες ή να το πω κάπως πιο ρεαλιστικά, κυρίως με τους Έλληνες διασποράς, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας. Γιατί...
Εμείς μπορεί να είναι και για σας σημαντικό, αλλά και για μας είναι πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Κάθε φορά για οτιδήποτε έχουμε να παρουσιάσουμε μας το προβάλλετε και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς είμαστε ευγνώμονες για όλο αυτό τον αγώνα το οποίο κάνετε στη Ξενιτιά. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Σιάχου. Θα έχουμε μία συνεργασία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία θα είναι πολύ ουσιαστική και ότι θα μπορέσουμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο να έχουμε ένα λόγο σε αυτό το μεγάλο το οποίο ετοιμάζεται. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη θα δούμε, γιατί είμαστε σε αυτή τη συνομιλία, ξέρω σας περιμένουμε.
Δεκέμβρη.
Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τα έχουμε καταφέρει. Λοιπόν,
ελπίζω,
έτσι και αλλιώς,
ελπίζω, ναι.
Από ό,τι
για
γνωρίζω,
μένα είναι πολύ σημαντικό.
Επίσης
για
και
μένα
για
είναι
μας
πολύ... Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ευωδώσει και να παρουσιαστεί κάτι διαφορετικό εδώ στη Μελβούρνη. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια και ό,τι μας βγει.
Και θα βγει και θα βγει πάρα πολύ καλά, γιατί από τη στιγμή και εμείς το που το έχουμε πάρει ζεστά ως απόδημος ελληνισμός θα βγει πολύ ωραίο όλο αυτό. Μαρία Κάλλας. Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, ναι. Αυτό προσπαθούμε και εσείς και εμείς να στήσουμε και να έχουμε και μια σημαντική συνεργασία, να δούμε τελικά το πότε αυτό θα εφοδώσει, να βρούμε την ημερομηνία. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε και από κοντά, γιατί από ό,τι γνωρίζω 4 Αυγούστου θα έρθετε στην Ελλάδα.
Ναι, 4 Αυγούστου θα είμαι στην Αθήνα.
Οπότε πολύ σύντομα θα είσαστε μαζί μας εδώ, είστε ήδη προσκεκλημένοι στο στούντιο.
Οπότε μέχρι... Και ψυχή μου και βρέθηκα εκεί, δεν βλέπω την ώρα.
Νομίζω ότι τώρα θα φτιάχνετε τις βαλίτσες σας,
Ναι, προχθές κατεβάσαμε τις βαλίτσες. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο κλίμα του ταξιδιού πια.
Ναι, στο κλίμα βέβαια, ότι σε λίγο θα είσαστε στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Οπότε τον Αύγουστο θα είστε εδώ. Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου φαντάζομαι ότι θα είσαστε και στη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι ήδη σας φαντάζομαι δίπλα μου εδώ στο στούντιο να λέμε όλα αυτά και να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες να πούμε για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Να πάμε λίγο κάπου αλλού τώρα.
Να πω εδώ.
Ναι, πέστε μου ό,τι θέλετε.
Ναι, για το περιοδικό. Για πρώτη φορά φέτος θα συμπεριληφθούν και θα γίνει δηλαδή ένα παράρτημα μέσα σε αυτό το περιοδικό εργασίες από μαθητές, από Έλληνες μαθητές, από γυμνάσια, να προβάλλουμε και τη δική τους δουλειά και να τους δώσουμε ένα κίνητρο έτσι, να δουν τις εργασίες τους και να τους βοηθήσουμε να συνεχίσουν τη γραφή που κάνουν.
Δηλαδή θα τους δώσετε θέμα και πάνω σε αυτό το θέμα θα εργαστούν τα παιδιά.
Έχουν κάνει κάποιες εργασίες, διάφορα θέματα, δεν αναφέρομαι, διάφορα θέματα τα οποία θα τα συμπεριλάβουμε σε αυτή την έκδοσή μας. Για πρώτη φορά γίνεται, θα κάνουμε μια γωνιά για τους μαθητές.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλά χρόνια εκεί λειτουργήσατε ως δασκάλα της ελληνικής γλώσσας, οπότε ξέρετε το πώς αυτό θα, θα το αντιμετωπίσετε και θα το διαχειριστείτε. Εγώ
υπάρχει και ένας άλλος διαγωνισμός. Η υποβολή των εργασιών λίγη αυτόν τον μήνα, τέλη του μηνός. Έχουμε πάρα πολλά. Η δημοσίευση στο περιοδικό, ο λογοτεχνικός διαγωνισμός με θέμα πάλι τι άλλο από την Ελλάδα στον κόσμο. Αυτός ο διαγωνισμός γίνεται υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Μελβούρνη. Καλά πάμε. Έχουμε διάφορα ακόμη.
Όχι απλά καλά, νομίζω ότι παίρνετε ανάσα με όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Εγώ λέω εδώ να πάμε σε ένα ορχιστρικό θέμα όπου θα το ακούσουμε από έναν σπουδαίο ζακυνθινό μουσικό και όχι μόνο, είναι και καθηγητής μουσικής, ίσως είναι ο καλύτερος μπαντολινίστας σε ολόκληρο τον κόσμο, μάλιστα δίδασκε για πάρα πολλά χρόνια στην Ιαπωνία στο πανεπιστήμιο αυτό που λέμε μαντολίνο και έχει και είναι και πολύ συγκινητικό γιατί νέοι άνθρωποι, οι Ιάπωνες έμαθαν μαντολίνο μέσα από το Δημήτρη Μαρίνο και με το Δημήτρη Μαρίνο. Τώρα βρίσκεται στην Αμερική, επίσης στο Πανεπιστήμιο και διδάσκει το μαντολίνο, αλλά και όλη αυτή την αγάπη του και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ζάκυνθο. Να κάνουμε μια αφιέρωση εδώ στην κυρία Μούσουρα και να της ευχηθούμε να πάει καλά η παρουσίαση του βιβλίου της στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Ζάκυνθο, και ιδιαίτερη πατρίδα και δική μου. Λοιπόν, να πάμε να το ακούσουμε, να το αφιερώσουμε.
Και επειδή θα το ακούσουμε και θα το αφιερώσουμε, να πω και εγώ κάποιους στίχους, κάποιους υπέροχους στίχους που ειλικρινά με συγκινούν κάθε φορά, και επειδή μιλάμε για τη Ζάκυνθο θα μου επιτρέψεις να πω: κι αν στην ξένη γη η μοίρα μου γράψε να αναπαυτώ, μία χούφτα μόνο χώμα, χώμα μα ζακυνθινό, να μυρίζει μπουγαρίνι, τζαντζαμίνι και μυρτιά, θα ήθελα μαζί να πάρω γεστερνή παρηγοριά, η ψυχή να ξεγελιέται πως το τζάντε τριγυρνά. Αυτή είναι η στίχη της Διονυσίας Μόσουρα. Ιδιαίτερα... Και κάθε φορά με συγκινούν πάρα πολύ.
Ναι, και εμένα επίσης τώρα, ξέρετε, γιατί το γνώριζα αυτό το στιχάκι της Διονυσίας, γιατί μου θύμιζε πολύ τη μητέρα μου, η οποία έλεγε ότι όταν πεθάνω, ένα ματσάκι μπουγαρίνι για τον αποχαιρετισμό. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το υπέροχο ορχιστρικό θέμα και επιστρέφουμε για το τέλος αυτής της συνομιλίας. Δυστυχώς, κυρία Σιάγο, θα πρέπει, όπως λέμε εμείς, την δική μας την ραδιοφωνική γλώσσα, θα το πατήσουμε αυτό το υπέροχο ορχιστρικό θέμα, γιατί θέλω να ακούσουμε το «Να ονειρεύομαι». Λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Λάγιος από τη Ζάκυνθο για το μεγάλο ταξίδι, έγραψε αυτό το τραγούδι «Να ονειρεύουμε», και δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον αποχαιρετισμό του σε όλους και όλες εμάς. Λοιπόν, σας περιμένουμε 4 Αυγούστου λοιπόν στην Ελλάδα για να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Σας εύχομαι να είστε γεροί και δυνατοί και να έχουμε,
ευχαριστώ πολύ,
μια όμορφη αντάμωση. Καλή αντάμωση λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Όλα καλά θα πάνε.
Για τον χρόνο σας.
Και καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό ταξίδι προς την πατρίδα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, με ένα ονειρεύομαι, γιατί εμείς είμαστε από αυτούς που ονειρεύονται. Βέβαια, πολύ διαφορετικά από ότι ο Δημήτρης Λάγιος σε αυτό το κομμάτι. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για το ταξίδι που κάναμε παρέα. Από μένα, τη Γιάννα Τρενταφύλη, γεια σας. Θα βρεθούμε και πάλι αύριο με έναν σπουδαίο δημοσιογράφο, με έναν σπουδαίο πραγματικά ζωγράφο και κοινωνικό άνθρωπο, που διετέλεσε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του το κοινωνικό λειτουργήμα που λέγεται δημοσιογραφία, έναν σημαντικό ποιητή και ζωγράφο, και θα τον καλωσορίσουμε αύριο αυτή την ώρα, τον κύριο Σπύρο Κατσίμη. Γεια χαρά σας από τη Γιάννα Τρενταφύλη και από τη Φωνή της Ελλάδας.
Είναι ο θάνατος και το κορμί σου. Να μπαίνω μέσα σου, να καταστρέφομαι και να πεθαίνω. Να ονειρεύομαι απ' το παράθυρο να ταξιδεύω σ' ένα πλατή γυαλό, στην εγκατάλειψη λευκού χειμώνα. Να αγγίζω το βυθό και να ξοδεύομαι γιατί το θέλω, σ' ένα πλατή γυαλό, στην εγκατάλειψη λευκού χειμώνα. Να ονειρεύομαι απ' το παράθυρο να ταξιδεύω. Η γη μια λάμπη με του λευκού τη λάμψη μαγεύει το θάνατο με το λευκό απουσία κι όλα τίποτα δαπάνη. Να ονειρεύομαι απ' το παράθυρο να ταξιδεύω με τον έρωτα γύρω και το θάνατο κάτω απ' τα μάτια. Ξόδεμα συνέχεια δεν υπάρχουν μάσκες, το όνειρο είναι που μαγεύει. Ανοίγω ξημέρα.